lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. I december 2004 blev den 18-årige Anita brutalt myrdet i sin etværelseslejlighed i Gentofte. Drabet får meget stor omtale i den danske presse. Ikke kun på grund af offerets unge alder, men også fordi, at drabet virker som meningsløst og ekstraordinært voldsomt. Spørgsmålet er, hvem kan finde på at slå en helt uskyldig ung kvinde ihjel, og på en så brutal og voldsom måde? Det er en sag, der i den grad ryster de pårørende, politiet og den danske befolkning. Du lytter til første afsnit af Drabet i Gentofte. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og for folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Vi skal denne gang skrue tiden godt 20 år tilbage til året 2004. Vi er i midten af december måned, nærmere betegnet fredag den 17. december. Stedet, hvor denne her sag tager sit udspring, er i forstadsbyen Gentofte, der ligger nord for København. Men vi starter et helt andet sted på Sjælland, godt 50 km derfra, i en ikke navngiven by. Det regner udenfor, og det er temmelig koldt og blæsende. Temperaturen har i flere dage været under frysepunktet, og der er faktisk udsigt til, at det måske kan gå hen og blive hvid jul, da DMI har varslet snebyger startende lille juleaften. Denne fredag den 17. december har den 18-årige Anita aftalt med sin mor og stedfar, at hun skal komme forbi dem overnatte. Planen er, at hun skal være der kl. 23, men da klokken passerer 23.30, er Anita stadig ikke dukket op. Moren, Anette og stedfaren begynder nu at ringe rundt til venner og veninder for at høre, om de har set Anita. Da der ikke kommer noget ud af telefonopkaldene, så beslutter de sig selv for at tage ud og lede efter hende. Selvom moren og stedfaren søger alle de steder, hvor de formoder, Anita kan være, så finder de hende ikke. De ringer selvfølgelig også flere gange til Anitas egen telefon, men mobilen går direkte på svarer. På et tidspunkt overvejer de at køre helt hjem til Anitas lejlighed i Gentofte, men klokken er ved at være over 4 om morgenen, og de beslutter sig derfor i stedet for at tage hjem og sove. Anita er trods alt en stor teenager, og der er en vis sandsynlighed for, at hun er taget til fest et sted, og at hendes mobil måske blot er løbet tør for strøm. Det mærkelige er dog, at hun ikke har givet lyd fra sig, og det ligner hende bestemt ikke. Næste morgen fortsætter Anette og Stefan deres søgen efter Anita. Og da de hen over middag stadig ikke har hørt fra teenage-datteren, eller er blevet klogere på noget, så beslutter de at køre ind til hendes lejlighed på Skjoldagervej i Gentofte. Det er som sagt blevet lørdag den 18. december, og kl. 14.40 ringer telefonen på politiets alarmcentral. Den vagthavende, der tager telefonen, får en person i røret, der tydeligvis er meget oprevet. Medkommende har hørt en kvinde råbe om hjælp fra en opgang på Skjoldagervej i Gentofte, og beder derfor politiet om at komme med det samme. Kort efter bliver der slået alarm via opkald til 112, om at en 18-årig pige er blevet fundet død i en lejlighed på Skjoldagervej. En politipatrulje fra Gentofte Politi og en ambulance bliver straks sendt til stedet, og i den forbindelse får man også kontaktet kriminalpolitiet. De første, der ankommer til adressen, er ambulancefolkene. Allerede da de kører ned ad Skjoldagervej, kan chaufføren i ambulancen se, at der står to personer ude ved fortovet, som forsøger at vinke dem til sig. Det er Anitas mor og stedfar. Det mærkes straks, at de to mennesker er dybt berørte og fuldstændig knuste. Stedfaren forklarer ambulancefolkene, at hans stedatter Anita ligger død inde i lejligheden. Han peger hen på opgangen, de holder ud for, mens han forsøger at trøste sin kone. Da ambulancefolkene kommer ind i opgangen og op til lejligheden, så står døren halvt åben. Forsigtigt får de døren helt op og træder nu ind i lejligheden. Her bider de mærke i, at alt lys er slukket i lejligheden, og at gardinerne er trukket for. Dette gør, at det er meget mørkt derinde, og det er faktisk ikke helt nemt at orientere sig. Efter lidt fumlen frem og tilbage, så lykkes det den ene ambulanceredder at finde en kontakt, så han kan tænde lyset. Lamperne i stuen afslører, at op ad en seng, der står i det venstre hjørne af stuen, ligger en livløs krop. Da de to reddere får undersøgt personen nærmere, så kan de se, at der tale om en helt ung kvinde. Hun er fuldt påklædt og ligger med det meste af overkroppen oppe på sengen og benene ned mod gulvet. Der er ingen tvivl om, at hun er død. Det meste af overkroppen er skjult af et tæppe, og over hendes hoved ligger et dynebetræk. Da ambulancefolkene får fjernet tæppet og betrækket, så kan de se, at den unge pige har et meget dybt og langt snitsår på halsen. De konkluderer derfor også ret hurtigt, at den afdøde med al sandsynlighed har fået halspulsåren skåret over. På væggen bag sengen er der også nogle blodstink, hvilket indikerer, at blodet nok er sprøjtet op, da drabet blev begået. De undersøger nu liget nærmere og konkluderer nu endeligt, at vedkommende er afgået ved døden. De to ambulancefolk er ret garvet, og de ved, at deres job herfra består i at forlade stedet så uberørt som muligt, uden at ødelægge potentielle spor. Da offeret ikke står til at redde, og der er tale om en forbrydelse, så er det enormt vigtigt, at der ikke bliver rodet mere ved den døde eller andre ting på gerningsstedet. De forlader derfor hurtigt lejligheden for at vente på politiet. Mens de venter, så forsøger de så godt de kan at yde en form for krisehjælp til Anitas mor og stedfar, som af gode grunde er helt ødelagte. Mindre end 5 minutter senere ankommer den første patruljevogn. De to betjente får en hurtig snak med den ene af ambulancefolkene, og det bliver aftalt, at de to pårørende skal køres til Gentofte Amtssygehus, hvor de kan modtage noget krisehjælp. Kort efter ankommer endnu en ambulance, som tager moren og stedfaren med til hospitalet. Mens alt dette står på, så er flere patruljevogne ankommet til gerningsstedet, og flere betjente er begyndt at spærre lejligheden, opgangen og området af. Kort tid efter ankommer kriminalpolitiet, efterfulgt af et team for kriminalteknisk afdeling samt 2 hundepatruljer. Så snart der er styr på afspærringen, så går kriminalteknikerne i gang med deres arbejde på gerningsstedet. Lejligheden er en lille etværelses klublejlighed på 18 kvadratmeter, som ligger i en 4-etages ejendom. Lejligheden er en høj stuelejlighed, hvor man kun skal op ad nogle få trappetrin for at være ved Anitas dør. Indenfor er lejligheden indrettet med en lille entré, hvor der er en dør ud til et mindre badeværelse. Selve opholdsrummet i lejligheden består af en stue, som også bliver brugt som soveværelse. I forbindelse med stuen er der også et lille indbygget køkken og en altan. Gadedøren ind til opgangen er den slags, der ikke bliver låst. Dette betyder, at der principielt er fri adgang til opgangen, også selvom man ikke bor der. Døren ind til selve lejligheden er dog ganske almindeligt sikret med 2 solide rukolåse og en lille dørspion. Den anden adgang til lejligheden er via altandøren, som er forsynet med 2 vippehåndtag, som kun kan åbnes indefra. Det interessante er, at der ikke er nogen tegn på indbrud, hverken ved hoveddøren eller altandøren. Dette betyder, at politiet umiddelbart tænker, at gerningsmanden formentlig er blevet lukket ind i lejligheden af Anita selv, eller også har vedkommende haft en nøgle. Grunden til, at døren ind til lejligheden står åben, da ambulancefolkene ankommer, er fordi Anitas mor og stedfar har låst sig ind og ikke har lukket døren, da de går ud igen for at ringe 112. Teknikerne starter deres undersøgelser helt fra scratch. Det første, der bliver undersøgt efter de 2 indgange, er entréen. Her er der dog intet af interesse, da der hverken er blod eller andre biologiske spor at finde nogen steder. Dog finder man i et entréskab 3 tomme bøjler ved siden af hinanden, hvilket gør, at man mistænker, at gerningsmanden har fjernet noget overtøj. Da man er færdig med at undersøge entréen, så fortsætter man ind i stuen, hvor liget af Anita stadig ligger. Udover det meget drabelige syn ved sengen, så virker stuen faktisk pæn og ryddelig. Gardinerne er som tidligere nævnt trukket for, så det er meget begrænset, hvor meget lys der kommer ind udefra. Teknikernes første tanke er, at det er gerningsmanden, der er trukket for, så man ikke kan kunne se ind af vinduerne udefra. Et andet interessant forhold er, at der i hele lejligheden er et lille fint glas støv, hvilket kunne tyde på, at gerningsmanden ikke har noget at gøre ordentligt rent efter sig. Dette er selvfølgelig kun positivt for politiet, da dette kan sandsynliggøre, at der måske er spor at finde. Med den første undersøgelse af liget, så kan politiet, ligesom ambulancefolkene, konstatere, at Anita ligger på ryggen med overkroppen på tværs af sengen og med fødderne hvilende på gulvet. Hendes overkrop og ansigt er dækket af et tæppe og et dynebetræk, og bag hendes hoved op mod væggen ligger en masse tøj. Dette tøj kan meget vel være det, der mangler ud i skabet i entréen. Selve liget er iført en sort jakke med hætte og lynlås. Indunder har Anita en kortærmet t-shirt på, en BH, gråsorte cowboybukser, hvide trusser og et par bomuldstrømper. Umiddelbart sidder tøjet ret normalt, men i cowboybukserne er der en knap åben, og lynlåsen er lynet halvvejs ned. Uundgåeligt er der kommet en del blod på den hvide t-shirt, og flere steder er der huller i trøjen, som om nogen har skåret i den med en kniv. På sengen omkring liget er der spor af blod flere steder, og der ses også nogle enkelte snitskader i lænet, der ligger på sengen. På væggen bag liget er der som tidligere nævnt blodpletter. De er dog ret små, men tydelige. Rundt om sengen er der ikke umiddelbart tegn på, at der har været kamp eller lignende. Og i resten af stuen er der heller ikke indikationer på, at der skulle have været fest, indtagelse af rusmidler eller andet. Dette nævner jeg, da indtagelse af stoffer og alkohol ofte ses i forbindelse med drab. Da teknikerne så småt er begyndt at få et overblik over situationen og rummet, så får en speciallæge fra Retsmedicinsk Institut lov til at komme ind og tilse liget og foretage et ligsyn. Lægen kan konkludere, at der på halsen som sagt er en meget lang og dyb snitlæsion, samt mindst 6 stiklæsioner på forsiden af halsen. På forsiden af brystkassen er der yderligere mindst 11 stiklæsioner, samt 3 underhudsblødninger i ansigtet. En ting lægen lægger mærke til, og som han drøfter med en af teknikerne er, at der tilsyneladende ikke er nogen afværgelæsioner på Anitas krop. Havde der været det, kunne dette måske indikere, at hun havde været i kamp med gerningsmanden. En forklaring på de, så at sige, manglende afværgelæsioner kan være, at Anita måske allerede er død, da hun bliver stukket og skåret med kniven. Man finder til med også en masse punktformede blødninger i øjnenes bindehinder og ved øjenomgivelserne, hvilket kan tyde på kvælning. Da lægen endelig skal til at færdiggøre sit ligsyn og komme med en vurdering af dødsårsagen, så er hans bedste bud, at Anita enten er død af de mange stiklæsioner og halsomskæringen, eller også er hun blevet kvalt. Hvilken rækkefølge det hele er foregået, kan han dog ikke med 100% sikkerhed svare på. Som det sidste, så tager lægen temperaturen på liget, og resultatet af dette, sammenholdt med udviklingen af dødsstivheden og ligpletternes karakter, så mener lægen, at Anita er død omkring 12-18 timer, før hun bliver fundet. Muligvis helt op til 24 timer før. Lægen pakker nu sine ting sammen, og liget af Anita gøres klar til at blive fragtet til Retsmedicinsk Institut, hvor der senere på dagen skal foretages en obduktion. Allerede ved 18-tiden samme dag starter man obduktionen, og her bliver der fundet følgende. Jeg citerer direkte fra obduktionsrapporten. Jeg skal selvfølgelig advare om, at der her kommer nogle ret ubehagelige beskrivelser, så hvis du ikke har lyst til at høre dette, så skal du lige spole lidt frem. På forsiden af halsen er der i alt 14 stiklæsioner, og en snitlæsion, der muligvis består af flere stiklæsioner. Opad til på venstre side af brystkassen forefindes i alt 4 stiklæsioner. På forsiden af brystkassen i alt 9 stiklæsioner. Samtlige 28-30 stiklæsioner er friske og må antages at være opstået ved skarp vold i live eller umiddelbart efter dødens indtræden. Stikretningen er bagud, og stikdybden er indtil ca. 7-8 cm. Af tegn på kvæling påvises talrige punktformede blødninger i øjnenes bindehinder, i øjenlåshuden, i ansigtet, i huden bag ørerne og i mundslimhinden. Der er også underhudsblødninger på begge sider af halsen med karakter af såkaldte fingermærker samt moderat akut luftoverfyldning af lungerne. Af øvrige tegn på vold påvises underhudsblødninger i panden, på næsen og under venstre øje. Disse lesioner er ligeledes friske, opstået ved let til moderat stump vold i live. Lesionerne kan meget vel være opstået ved slag, og med en anden opståelsesmåde ikke kan udelukkes. Dødsårsagen kan være såvel de påviste talrige stiklæsioner i halsen og på forsiden af brystkassen, som kvælning ved kværkning. Ved analyse for alkoholpåvirkning og mulig påvirkning af stoffer, blev det konstateret, at den dræbte ikke har alkohol i blodet, og der er heller ikke påvist almindelig forekommende narkotika, smertestillende midler, nervemedicin eller sovemedicin. Citat slut. Mens den lange og grundige obduktion bliver foretaget, så afhører efterforskerne moren Anette. Hun fortæller, at hun og stedfaren sidst har set Anita dagen før, altså fredag den 17. december 2004. Det har de i forbindelse med, at Anita skal fremvise sin lejlighed for en ny lejer. Planen er nemlig, at Anita skal flytte til Jylland, hvor hun skal starte på en ny uddannelse. I den forbindelse har hun også sagt sin gamle lejlighed op, og er så småt begyndt at pakke sine ting ned. Anita, Anette og stedfaren Morten mødes med den nye lejer i lejligheden klokken lidt over 5 om eftermiddagen. Det er blot en meget kort rundvisning af den lille lejlighed, som ikke tager mere end 10 minutter. Da den nye lejer er gået igen, så aftaler Anita med sin mor og stedfar, at hun vil komme hjem til dem senere på aften omkring kl. 23. Anita har en aftale med sin veninde Gitte, som Anita har lært at kende gennem sit tidligere efterskoleophold. Planen er, at de to teenagepiger skal til Greve og besøge deres fælles veninde Karina, som de også kender fra efterskolen. Anitas mor sidder oppe og venter på sin datter. Men da hun ikke dukker op kl. 23, så begynder hun at blive urolig. Det ligner nemlig ikke, at Anita ikke kan lyde fra sig, hvis hun er forsinket. Moren ringer selvfølgelig flere gange til Anitas mobiltelefon, men den går direkte på svar, hvilket Anette tænker må betyde, at den er slukket. Det samme er tilfældet, da moren ringer til veninden Karina. Anette er efterhånden ved at kunne mærke nervøsiteten stige, så hun ringer derfor til datterens teleselskab i håb om, at hun kan blive klogere på noget. En hjælpsom medarbejder kan godt høre, at Anette er ved at gå ud af sit gode skind, og vedkommende går derfor med til at oplyse, hvilket telefonnummer Anita har været i forbindelse med i løbet af aftenen. Det sidste nummer, Anita har været i kontakt med, er et nummer, Anette ikke kender. Anita har senest ringet til dette telefonnummer kl. 21.11. Anette ringer straks til det ukendte nummer, og her får hun en ung mand i røret, som hun ikke ved, hvem er. Hun er på det her tidspunkt faktisk så oprevet, at hun faktisk heller ikke når at opfange den unge mands navn. Men hun begynder i stedet at spørge ind til, hvornår vedkommende sidst har set hendes datter. Den unge mand forklarer nu, at han har været på besøg hos Anita fredag aften fra ca. kl. 21.30 til kl. 22. Derudover har han også taget i telefon med hende, da han er på vej i toget for at besøge hende. Anette spørger, hvad han skal hjemme hos sin datter, og den unge mand forklarer, at han skal mødes med Anita og to af hendes veninder, som han ikke kender. De to piger forlader kort efter lejligheden, og omkring kl. 22 følger Anita ham til stationen. Anette spørger nu den unge mand, om han måske ved, hvor Anita kan være taget hen efterfølgende. Og han fortæller nu, at Anita har fortalt ham, at hun skal til barnedåb næste dag kl. 11. Dette undrer Anette en hel del, da det faktisk ikke passer. Så vidt hun ved, så har Anita ikke nogen planer den følgende dag. Den unge mand siger farvel til Anita på stationen og sætter sig ind i toget. Mens han sidder og kigger ud af vinduet, så får han øje på Anita, der er gået op på en gangbro over Jægersborg station. Her mødes hun med en anden ung mand, som hun giver et kram, inden de går væk sammen. Da den unge mand i telefonen ikke er til meget hjælp for Anette, så logger hun og Morten nu på MSN Messenger og taster Anitas kode ind. Her sender hun så en besked til samtlige Anitas kontakter, for at høre om nogen af dem har set Anita eller ved, hvor hun er. Dette giver dog heller ikke noget resultat, da ingen ved, hvor den unge kvinde er. Timerne går, og efter at Anette og Morten har været ude midt om natten for at lede, så beslutter de sig for at gå i seng. De håber og beder til, at Anitas telefon bare løber tør for strøm, og at hun har glemt at skrive til dem, at hun overnatter hos en ven. Næste dag, lørdag den 18. december om formiddagen, fortsætter Anette og Morten med at ringe til Anitas og Karinas mobiltelefoner. Men der er ikke nogen, der svarer. De er efterhånden ret overbevist om, at noget må være helt galt. Da klokken passerer middag, så beslutter de sig for at tage ind til Anitas lejlighed for at se, om hun er der. Da de ankommer og vil låse sig ind med deres ekstra nøgle, så lægger de mærke til, at døren er låst med begge låse, hvilket den ellers aldrig normalt er, når Anita er hjemme. Inde i entréen finder de så Anitas jakke, der ligger på gulvet. Det undrer dem desuden, at døren ind til stuen er lukket, hvilket den heller aldrig er. Stefan Morten går nu forrest ind i stuen, og her finder han Anita, der ligger på sengen med et tæppe over hovedet og noget af kroppen. Da Anette kommer ind og ser sin datter, så trækker hun straks tæppet væk fra Anitas ansigt og afslører det makabre syn. De er begge to ikke i tvivl om, at Anita er død. Dybt chokeret og i panik forlader Anette og Morten nu lejligheden, og så snart de er ude på gaden, ringer de 112. Det er gode grunde meget svært for dem at fatte, hvad det er, de lige har set. Og i desperation og i håb om at få vished om, hvad der kan være sket, så ringer Anette igen til den ukendte unge mand, som hun har talt i telefon med aftenen før. Den unge mands reaktion på beskeden om, at Anita er død, er, jeg citerer, "Det er løgn, og det er virkelig noget lort." Citat slut. Kort efter den her samtale, så ankommer den første ambulance til stedet. Efterforskerne afslutter nu den indledende afhøring af Anette, og de begynder nu at kigge på de forskellige telefonoplysninger fra Anitas mor og Anitas egen mobiltelefon. Man finder nu frem til numrene på veninderne Karina og Gitte, som efter sigende skal have været sammen med Anita om aftenen forud for drabet. Begge de to veninder bliver straks hentet ind til afhøring, og her er Karina den første, der skal afgive sin forklaring. Hun fortæller, at hun har lært Anita at kende for cirka 2,5 år tilbage på den efterskole, hvor de begge er gået. De har siden da været veninder og set hinanden jævnligt. Karina forklarer, at hun har haft en løs aftale med Anita om at mødes hjemme hos hende fredag aften den 17. december. De taler i telefon sammen om eftermiddagen den 17. december, og her fortæller Anita, at hun har købt for 300 kroner speed, som hun agter at indtage om aftenen, mens de holder fest. Da Karina hører dette, beslutter hun sig for ikke at tage hjem til Anita. Både fordi det er langt væk fra, hvor hun bor, og hun bryder sig samtidig ikke om, at der skal tages stoffer. Derfor ser Karina heller ikke sin veninde denne aften. Den anden veninde, Gitte, bliver først afhørt dagen efter, altså søndag den 19. december. Gitte forklarer, at hun sammen med sin veninde, Sille, besøger Anita om aftenen fredag den 17. december. De ankommer med tog til Jægersborg station ca. kl. 20.45, og her henter Anita dem på stationen. Kort forinden har Anita sms'et til dem om, at der nok også kommer en fyr og joiner dem senere. Han hedder Kenneth. Efter de mødes på stationen, så tager de tre unge kvinder hjem til Anitas lejlighed, hvor de hygger og snakker. De ryger også et par joints, som Anita har liggende. Da klokken bliver omkring 22, ankommer den unge fyr Kenneth, som hverken Gitte eller veninden Sille har set før. Umiddelbart så vækker han som en stille og rolig fyr. De sidder nu alle fire i stuen og hygger et stykke tid, og på et tidspunkt går Anita og Kenneth ned i en kiosk, mens de to andre venter i lejligheden. Anita og vennen er væk i mere end en halv time, hvilket de to veninder synes er lidt mystisk. Anita forklarer, at det er fordi de har været forbi en grill for at få noget at spise. Gitte og Sille forlader lejligheden igen mellem kl. 22.30 og 23, og sammen går de ned til Jægersborg station. Planen er, at de skal i byen i København. Tilbage i lejligheden er Anita nu alene med Kenneth. Ud fra Gittes forklaring, så vurderer politiet, at det også vil være ganske relevant at tale med den tredje unge kvinde, Sille. Hun blev derfor også hentet ind til en afhøring. Sille forklarer, at hun og veninden Gitte er blevet inviteret til Gentofte fredag den 17. december for at besøge Anita, som Sille ikke kender i forvejen. Anita og Gitte er til gengæld veninder fra et efterskoleophold. Da Sille og Gitte ankommer til Jægersborg station ca. kl. 20.45, så bliver de, som Gitte også har fortalt, hentet af Anita. De sætter nu kursen mod den lille lejlighed, og mens de går, trækker Anita en flaske vodka op, som hun har købt. Hun siger, at de bare skal drikke af den, hvis de får lyst. De to veninder når kun at være alene med Anita i lejligheden en lille time, før Kenneth ankommer. Anita har forinden fortalt, at han vist nok skulle have et par gram speed med. En interessant detalje, som Sille lægger mærke til, er, at Anita flere gange ringer til Kenneth, inden han ankommer, for at spørge, hvor han bliver af. Her får hun sagt til ham, at hun ikke gider hente ham på stationen, og at han i øvrigt godt kender vejen hen til hendes lejlighed. Da Kenneth ankommer, smider han skoen i entréen, men han beholder sin jakke på. Da han kommer ind i stuen, tager han en lille gennemsigtig pose frem med noget hvidt pulver i, som han giver til Anita. Hun putter posen i sin pung og lægger den på bordet. Kenneth tager nu endnu en pose op af lommen, som han triumferende tager op foran ansigtet og ryster, så de tre unge piger kan se, hvad det er, han står med. Han putter det derefter i lommen igen, som om han kun har taget stoffet frem for at blære sig. Herefter stiller han sig nonchalant op ad væggen ved sofabordet, mens han kigger med et lille skævt smil på de tre veninder. Sille er normalt ikke typen, der er bange af sig, og derfor spørger hun også Kenneth, hvor han kommer fra. Uden at kigge på hende, svarer han, Ishøj. Anita ruller nu en joint, som de alle fire deler. Mens de sidder og ryger, så tager Kenneth Anitas mobiltelefon op og begynder at filme Sille og Gitte med telefonen. Han viser dem efterfølgende de forskellige videoklip. Hvorfor han filmer dem, forstår Sille ikke helt, men hun synes, det virker ret mystisk. På et tidspunkt siger Anita og Kenneth, at de lige vil gå ned i en kiosk, og at de hurtigt er tilbage. Som Sille husker det, så er parret væk i næsten en time. Og Sille er også ret sikker på, at de har haft sex eller har kysset. Hun er også ret sikker på, at Anita er lidt kærester med Kenneth. Sille forsøger faktisk at joke lidt med det, da de to kommer tilbage, og spørger, om de lige har hygget sig ned bag en busk. Til det svarer Kenneth helt tørt, at det er der jo ikke nogen grund til, da der jo står en seng lige ved siden af, som de jo bare kan lægge sig og hygge sig i. Mens han siger dette, smiler han til Sille og peger på Anitas seng. Umiddelbart så er Silles indtryk, at Kenneth helst bare vil være alene med Anita. Han spørger også flere gange ind til, hvornår de to veninder har tænkt sig at tage videre i byen. Til sidst magter Gitte og Sille ikke at være i lejligheden længere, og de beslutter sig for at gå. Da Kenneth hører dette, så siger han til Anita, at hun bare skal følge veninderne ned til stationen, da han alligevel skal ringe rundt til nogle forskellige personer. Anita spørger, hvem man skal ringe til, og Kenneth svarer med et stort smil, at det handler om store penge og stoffer. Sille og Gitte kigger på hinanden og siger til Anita, at de altså sagtens skal finde ned til stationen selv, og at hun ikke behøver at gå med. En af betjentene, der afhører Sille, spørger lidt mere ind til, hvad hun synes om Kenneth og hans personlighed. Sille svarer, at både hun selv og Gitte synes, han virker meget skummel. Han virker dog ikke til at være påvirket af hverken stoffer eller alkohol. Da efterforskeren spørger, hvordan hun vil beskrive Kenneth som type, så svarer hun følgende, jeg citerer. Han virkede lidt som sådan en slags wannabe pusher eller wannabe perker. Sådan en, som bare skal spille smart hele tiden. Citat slut. De to veninder forlader som sagt lejligheden omkring kl. 11, og da de går fra lejligheden, bliver Anita alene tilbage sammen med Kenneth. Efterforskerne afslutter nu afhøringen af Sille, og der bliver herefter afholdt en større briefing, hvor man diskuterer de facts, man allerede har, og de nye oplysninger, der er kommet frem i forbindelse med de indledende afhøringer. En ting står klart. Anita er blevet brutalt myrdet. Og den sidste, der har set hende i live, er givetvis den unge mand Kenneth. Men hvem er den her unge fyr, som ingen af veninderne har set før, og som moren Anette og stefaren heller ikke kender noget til? Efterforskerne ved godt, at de første timer og dage efter et drab er uhyre vigtige, da det er her alle spor er friske og folks hukommelser er mest skarpe. Det gælder derfor om at få samlet så mange informationer sammen, inden sporene eventuelt går tabt, eller folk glemmer, hvad de har set og hørt. I første omgang så er det næste skridt at få opsporet den ukendte unge mand, som går under navnet Kenneth. Men hvor er den unge mand, og kan det virkelig passe, at han skal have noget med det brutale drab at gøre? Du har lyttet til første del af Drabet i Gentofte. Anden del har premiere på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner, og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.